Mazmur 41. Pandonga nyuwun kawarasan. Kanggo lurah pasinden. Mazmur anggitane Prabu Daud. Rahayu wong kang gateake marang wong kang ringkih. Wong iku bakal dipitulungi Sang Yehuwah ing wektu nandang sangsara. Pangeran Yehuwah bakal ngayomi lan ngopeni nyawane, temah kasebut wong bejo ana ing bumi. Paduka mboten badhe marangaken piyambakipun dipunangge dolanan dening mengsahipun. Manawa kecandak ing lelara, dibiyantu dening Sang Yehuwah ana ing paturone. Paduka sarasaken babar pisan sesakitipun wonten ing pati lemanipun. Mungguh aku aturku mangkene. Duh Yehuwah, kawula mugi paduka welasi. Kawula mugi paduka sarasaken amargi anggen kawula damel dosa punika dumateng paduka. Satruku padha nyaturaku ala, besok kapan matine wong iku sarta sirnane jenenge. Wong kang tilik aku rembuke goroh. Atine kebak piolo, bareng metu iku diwartak-wartakake. Saking wong kang sengit marang aku padha bisik-bisik bab aku, padha ngrantam piolo marang aku. Wong iku wis kecandak ing lelara kang mbebayani, anggone ngleleh ora bakal bisa tangi maneh. Dalah mitraku kang tak percaya, kang kembul mangan karo aku, iku uga ngetungake tungkae marang aku. Nanging paduka duh Yehuwah, mugi karso melasi kawulo, soho njejekaken kawulo, kawulo lajeng badhe males dateng tiang-tiang punika. Margi saking makaten kawulo sumerep, bilih paduka karenan dumateng kawulo. Punika manawi kawulo mboten dados margining satru kawulo, lajeng asurak-surak. Wandene menggah ing kawulo, paduka ngekahaken kawulo margi saking temen kawulo, sarto paduka jejekaken wonten ing ngarso paduka, ing salami laminipun. Pinujio Pangeran Yehuwah, Alai Israel, wiwit ing kalanggengan, tumeka ing kalanggengan. Amin. Amin.